Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä. Hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja 10 sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakan punaan, ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi Salaisuus, Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä, ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Muinainen Babylonin kaupunki oli Johanneksen aikana jo muuttunut vähäiseksi kyläksi. Danielin profetioiden mukaisesti Babylonia oli seurannut ensin Median ja Persian kaksoismaailmanvalta ja sitten Aleksanteri Suuren valtakunta, Kreikka, ja neljäntenä maailmanmahtina rautainen Rooma, jonka vainoamana Johanneskin oli joutunut vangiksi Patmoksen saarelle, jossa tämä näky hänelle annettiin. Nyt Johanneksen aikana kaikki tiesivät, että Rooma oli perinyt muinaisen Babylonin aseman johtavana maailmankaupunkina. Erityisesti kristityt olivat tästä selvillä. Niinpä apostoli Pietari, kun hän kirjoitti kirjeensä Roomasta, hän kirjoitti sen siellä, lähetti sieltä sitten kirjeensä lopussa tervehdyksen, niin hän ei kirjoittanutkaan siihen, että terveisiä tältä Roomassa olevalta seurakunnalta, niin kuin Paavali usein teki, tai ainakin mainitsi jossakin yhteydessä. Mutta Pietari käyttää sen sijaan Roomasta tätä apokalyptista peiten nimeä. Hän kirjoittaa siellä 5. luvun 13. jakeessa lähettävänsä tervehdyksen Babylonissa olevalta seurakunnalta. Ja kaikki Raamatun selittäjät ovat yksimielisiä siitä, että ilmestyskirjan kirjoittamisen aikana Babylonia käytettiin nimenomaan Rooman vertauskuvana. Johannekselle ei kuitenkaan näytetty vain hänen oman aikansa tapahtumia, vaan nimenomaan sitä, mitä hänen jälkeensä oli tapahtua. Ja muistamme, että hänelle sanottiin, minä näytän sulle, mitä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Johanneksen aikana hallinnut Rooman valtakunta hajosi jo 400 vuotta Johanneksen ajan jälkeen. Daniel oli ennustanut, että näin kävisi. Mutta Daniel oli myöskin ennustanut, että Rooman hajannuksen keskeltä nousisi uusi, merkillinen maailmanmahti, joka aivan uudenlaisella tavalla alkaisi käydä sotaa Jumalan kansaa vastaan. Nyt perinteisen protestanttisen tulkinnan mukaan, jota keskiajalta lähtien ovat edustaneet valdolaiset, Wycliffe, Hus, Martin Luther, Philip Melanchthon, Tyndale, Knox, Wesley, Bengel ja monet muut merkittävät Raamatun selittäjät. Tämä ilmestyskirjan Babylon ei tarkoita vain Rooman maailmanvallan pääkaupunkia, jonkalaisena kristityt Johanneksen aikana sen tunsivat, vaan nimenomaan sen henkiselle perinnölle rakentunutta valtaa, joka olisi näennäisesti kristillinen, jolla olisi kristillinen luonne. No, tämä ajatus on ensi kuulemalta hätkähdyttävä, suorastaan järkyttävä. Ajatus, että ilmestyskirjan Babylon tarkoittaisi jotakin kirkollista yhteisöä, seurakunnallista yhteisöä tai järjestelmää. On paljon helpompi ajatella, että tuo tuhotuomion kohteeksi joutunut mystinen Babylon portto tarkoittaisi jotakin täysin pakanallista, kenties ateistista valtaa, jolla ei olisi mitään tekemistä kristillisen kirkon tai seurakunnan kanssa. Mutta huomatkaapa Johanneksen oma reaktio siihen, mitä hän näki. Me luimme äsken hänen sanansa, jakeessa 6. Nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Miksi Johannes ihmetteli? Miksi Johannes olisi ihmetellyt, jos hän olisi nähnyt oman aikansa Rooman pakanallisen mahdin, jonka vainojen kohteena hän itsekin oli? Eihän siinä olisi ollut mitään ihmettelemistä. Miksi hän olisi ihmetellyt, jos hänellä olisi näytetty, että lopun aikanakin on tällainen pakanallista Roomaa vastaava, kaikkea kristillisyyttä vastustava ja kaikkia kirkkoja vainoava valta, jonka Jumala sitten kukistaisi ja hävittäisi? Miksi Johannes ihmetteli, huomatkaa, suuresti, ei vain vähän, vaan suuresti, sanatarkasti ihmetteli suurella ihmetyksellä? Tähän täytyy olla jokin syy. Ja me havaitsemme tämän syyn, jos me muistamme, että Johannes oli nähnyt aikaisemmin. Hän kertoo siitä 12. luvussa. Hän oli nähnyt puhtaan seurakuntavaimon pakenevan 7 lohikäärmettä. Minne? Erämaahan. Ja nyt enkeli vei Johanneksen jälleen erämaahan. Ja jälleen hän näkee siellä naisen. Mutta sen sijaan, että hän näkisi puhtaan seurakuntavaimon, sen naisen, joka sinne erämaahan lähti silloin, kun hän viimeksi näyssä näki naisen erämaassa. Sen sijaan hän näkeekin siellä purppuraan ja helakan punaan puetun naisen, 7 pedon selässä. Ja naista nimitetään maan porttojen ja kauhistusten äidiksi. Mitä oli oikein tapahtunut? Voisiko olla mahdollista, että kristillinen seurakunta olisi aikojen kuluessa luopunut uskollisuudestaan Herransa kohtaan ja vähitellen muuttunut antikristilliseksi kirkkolaitokseksi, joka ratsastaa pedolla, niin kuin tässä kuvassa esitetään, käyttää siis tukenaan maallisen esivallan miekkaa? Voisiko tämä olla mahdollista? Raamattu oli ennustanut juuri näin käyvän. Johannes itse kirjoitti kirjeessään antikristuksen ilmaantumisesta ensimmäisessä kirjeessään 2. luvussa, jakeessa 18 ja 19. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Meistä, apostoleista, meistä kristillisen seurakunnan jäsenistä. Itse asiassa Raamattu tuntee erittäin hyvin tässä Johannekselle esitetyn vertauskuvan. Todellista Jumalan seurakuntaa Raamattu kuvaa puhtaaksi naiseksi sekä Vanhassa testamentissa että Uudessa. Ja toisaalta Jumala vertaa kansansa uskottomuutta porttouteen. Jesajan kirjan 1.21, Hesekielin kirjan 16.15. Jeremian kirjan 2.20, 3 ja 1, mainitsen tässä vain, että voitte myöhemmin ehkä kotona etsiä näitä tekstejä Raamatusta. Ja ne, jotka kuuntelevat näitä kasetilta, niin voivat sitten tarkistaa näitä omasta Raamatustaan myöhemmin. Kun me ajattelemme tätä kehitystä, niin me ymmärrämme paremmin tämän 12. luvun lopussa olevan maininnan siitä, että lohikäärme lähti käymään sotaa vaimon muita jälkeläisiä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Näinhän siellä 12. luvun lopussa luimme. Siis seurakuntavaimolla oli jälkeläisiä ja osa pysyi uskollisena Jumalalle. Mutta miten toisen puolen kävi? Emme nyt puhu määristä, vaan siis osa, jokin osa näistä jälkeläisistä valitettavasti luopui Jumalasta. Ja tästä viimeksi mainituista muodostui näin ollen tämä suuri Babylon. Huomatkaa, seurakunta aivan kuin jakaantui kahtia. Osa pysyi puhtaana, osa lankesi. Ja näin tuli kaksi naista. Ja me nyt äsken juuri aloitimme lukea kuvausta tästä toisesta naisesta, joka oli puettu aivan toisella tavalla kuin tämä ensimmäinen. Luetaanpa nyt eteenpäin, mitenkä Johannes, taikka paremminkin sanottuna enkeli Johannekselle, paljasti tätä pedon ja tämän langenneen naisen salaisuutta. Luemme aina sinne luvun loppuun asti. Ja enkeli sanoi minulle, miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa ja jolla on 7 päätä ja 10 sarvea. Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen. Ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva. No niin, tässä pysähdymme sen verran, että tämä on aika pitkä lukukappale, jonka nyt luemme. Ja tämä on yksi ilmestyskirjan kaikkein vaikeimmista ja jollakin tavalla salaperäisimmistä luvuista, mutta siinä on erittäin mielenkiintoinen kuva tilanteesta, joka kenties johtaa meidät vielä aikaan ohi nykyhetken, mutta löydämme siitä myöskin oman aikamme. Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on. Ne 7 päätä ovat 7 vuorta, joiden päällä nainen istuu. Ne ovat myös 7 kuningasta. Heistä on 5 kaatunut. 1 on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse 8, ja on 1 noista 7 ja menee kadotukseen. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ovat 10 kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat 1 hetkeksi pedon kanssa. Näillä on 1 ja sama mieli, ja ne antavat voimansa ja valtansa pedolle. He sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät. Sillä hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas, ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa. Ja hän sanoi minulle, vedet, jotka sinä näit tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi, ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa yksimielisesti ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät. Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus. Tällainen hämmästyttävä näky. Näky, joka selitettiin, mutta jonka selityskin kaipaisi ehkä mielestämme jonkinlaista selitystä. Me toivoisimme, että enkeli tulisi vielä uudelleen ja selittäisi sen selityksensäkin meille. Tällainen on tämä ilmestyskirja. Muuten tuossa 16. jakeessa on mielenkiintoinen kohta, he vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi. Tämä peto, Sehän on yhteydessä tässä porttoon. Ja tässä me näemme rinnakkain, voimme rinnastaa tähän tämän puhtaan vaimon ja karitsan. Kristus ja hänen seurakuntansa ovat tässä vastakohta kuvana. Ja mitä me tiedämme, miten Kristus suhtautuu omaan seurakuntaansa, jota hän nimittää morsiamekseen ja vaimokseen. Riisuuko hän hänet alasti? Ei, vaan päinvastoin hän vaatettaa hänet. Hän vaatettaa omansa vanhurskaudellaan. Peto sen sijaan riisuu kumppaninsa. Tässä näemme jälleen tämän tällaisen Kristuksen ja Antikristuksen välisen ristiriidan. Voimme sanoa, että se puku, jolla Kristus pukee seurakuntansa, sehän on hänen oma vanhurskautensa, hänen tekonsa, jotka luetaan uskovien, hänen uskovien hyväksi. Sen sijaan tämä Antikristuksen uskonto, se on tekojen uskontoa, joka ei voi peittää alastomuutta, vaan päinvastoin se siinä meidän alastomuutemme voi täydellisesti näkyä. No niin, katsotaanpa sitten lähemmin tätä kuvausta. Itse asiassa tämä kuvaus pedosta on oikeastaan ilmestyskirjan 13. luvun selitystä. Me jo luimme täällä yhdessä 13. luvusta pedosta, joka nousi merestä. Ja toistamatta nyt uudelleen sitä, mitä sitä lukua tutkiessa me totesimme, meidän on kuitenkin palautettava mielemme muutama seikka. Ensiksikin tämä peto 13. luvun alussa. Me totesimme, että se kuvasi historiallista paavikuntaa, joka sai Roomalta valtaistuimensa. Mehän luimme kirkkohistorioitsijoiden todistuksia siitä, kuinka Roomassa tapahtui tällainen vallanvaihto, asteittain pakanallinen keisarikunta hajosi, mutta sen tilalle tuli välittömästi toinen. Rooma jatkoi olemassaoloaan, vaikka keisari siirsi valtaistumensa Konstantinopoliin. Ja näin jatkui tämä ihmeellinen, tai syntyi tällainen ihmeellinen valta, joka oli samalla kertaa sekä kirkko että valtio. Ainutlaatuinen ilmiö maailman historiassa. Toiseksi uskonpuhdistuksen ja Ranskan vallankumouksen pyörteissä pedon yksi pää, sillä hän oli 7 päätä, sai kuolin haavan, niin kuin 13. luvussa mainittiin, joka kuitenkin parani. Ja tämä kuvaa juuri sitä, mitä tapahtui Ranskan vallankumouksen yhteydessä tälle kirkkovaltiovallalle. Se sai kuolin haavan, mutta toisaalta pian sen jälkeen se alkoi nousta uudelleen maailman mahdiksi. Kolmanneksi tässä 17. luvussa viimeisten päivien uskonnollispoliittinen valtajärjestelmä on esitetty eriteltynä siten, että peto kuvaa poliittista valtaa niin kuin se aina Raamatun profetioissa pääasiallisesti kuvaa. Danielin kirjassa me havaitsemme nimenomaan Babylon, Media, Persia, Kreikka, Rooma, ne kaikki olivat poliittisia, maallisia mahtia. Se on pedon varsinainen merkitys Raamatun profetioissa. Mutta tässä nimenomaan eritellään sitten tämä pedolla ratsastava nainen, jolla kuvataan kirkollista, uskonnollista valtaa sopusoinnussa Raamatun kuvakielen kanssa, josta äsken oli puhetta. Neljänneksi pedon eri päät kuvaavat toisiaan seuraavia historiallisia valtamuodostelmia, joista Johanneksen aikana oli voimassa Rooman maailmanvalta ja sen jälkeen keskiaikainen paavin valta. Jos katselette Lutherin kääntämää Raamattulaitosta sellaisena, kun se ilmestyi 1520-1530-luvulla, niin löydätte sieltä mielenkiintoisia kuvia, piirroksia. Joitakin näistä piirroksista on muuten hiljattain suomeksi ilmestyneessä kirjassa, Roland Baintonin kirjassa, Tässä seison, Martin Lutherin elämä, kerta teos ilmestyi muistaakseni pari vuotta sitten. sieltä nämä kuvat löytyvät. Nimittäin siellä Lutherin raamattulaitoksessa kuvattiin pedon selässä istuvan porttonaisen päässä paavin tiara. Ja kun näin tapahtui, niin se ei suinkaan merkinnyt sitä, että tämä olisi jokin harkitsematon ajan poliittisiin taisteluihin liittyvä herja, sillä koko 16. vuosisadan uskonpuhdistuksen ratkaisevimpiin oivalluksiin kuului sen tosiasian tajuaminen, että vallitseva kirkollinen järjestelmä oli langennut pois evankeliumin puhtaudesta ja muuttunut antikristilliseksi. Tämä oli Lutherin suuri löytö. Hän tajusi, että kirkkokin voi langeta puhtaudestaan, ja sen takia me puhumme nyt uskon puhdistuksesta. Voisimme puhua myöskin kirkon puhdistuksesta, seurakunnan puhdistuksesta. Historia vahvistaa uskonpuhdistajien käsityksen, jonka mukaan antikristillinen Babylon kuvaa kristillisen kirkon piirissä tapahtunutta ja tapahtuvaa luopumusta. Mutta ilmestyskirjan suuri Babylon ei kuitenkaan kuvaa pelkästään historiallista keskiajan Rooman kirkkoa, johon 16. vuosisadan uskonpuhdistajat sitä sovelsivat. Meidän on huomattava, että Babylon on todella suuri. Se on maailman kaupunki, jonka piiriin kuuluvat kaikki Raamatun puhtaasta sanasta poikenneet yhteisöt ja liikkeet. Pedon eri päiden laskemisessa, tässähän mainittiin 5 päätä, jotka olivat kaatuneet ja niin edespäin. Tämä on yksi sellainen kohta, jossa meillä voi olla vähän erilaisia näkökulmia. Riippuen siitä, katsommeko me enkelin selostavan tätä tilannetta Johanneksen elinajankohdan vaiko näyn kuvaaman ajan näkökulmasta. Luonnollisimmalta, minusta ainakin tuntuu, ja monet ovat tässä samaa mieltä, tuntuisi luonnollisimmalta, että tämä jakeesta 9 alkava enkelin selitys pedon päistä pitäisi näkökulmana nimenomaan Johanneksen omaa aikaa. Miten Johannes muuten olisi voinut ymmärtää pedon 7 pään, eli 7 kuninkaan esiintymistä historian näyttämöllä, ellei enkeli olisi puhunut hänelle hänen näkökulmastaan, hänen ajastaan katsoen, taaksepäin taikka eteenpäin. Muuten olisi vaikea löytää sitä kohtaa historiasta, josta meidän on katsottava viittä päätä kaatuneeksi ja taas toisia tuleviksi. Ja jos me tästä näkökulmasta lähdemme liikkeelle, Johanneksen omasta näkökulmasta, niin silloin me voimme helposti havaita, että nämä 5 kaatunutta päätä, enkeli hän sanoi, että 5 niistä on kaatunut, nämä 5 kaatunutta päätä olisivat ensimmäinen pää Egypti, josta Jumala kutsui kansansa vaeltamaan kohti luvattua maata. Sieltähän Herra lähti kansansa johtamaan eteenpäin. Ja Jesajan kirjan 52. luvussa jakeessa 4 Herra nimenomaan mainitsi, että hän kutsui kansansa, lähti liikkeelle Egyptistä ja sitten Assyria tuli kuvaan mukaan. Toinen olisikin Assyrian maailmanvalta Egyptin jälkeen. Ja 3 Babylonia, 4 Media Persia ja 5 Kreikka. Näin me ikään kuin lähdemme ennen Danielin näkyjen valtoja. Daniel hän aloitti Babyloniasta, koska se oli hänen aikansa ensin maailmanvalta. Mutta Johannekselle enkeli näyttää historia vielä kauemmaksi, aina siitä lähtien, kun Jumala kutsui Mooseksen johtamaan kansansa ulos Egyptistä. Siis Egypti, Assyria, Babylonia, Media, Persia ja Kreikka. 5 on kaatunut, sanoi enkeli. 1 on. Mikä se oli? Luonnollisesti Johanneksen oman ajan maailman mahti, Rooma. Se olisi siis 6. pää. Ja sitten enkeli sanoi, viimeinen ei ole vielä tullut. Nimittäin Johanneksen aikaan mennessä. Ja mikä se on? Se on 7. pää. Rooman maailmanvallan jatkaja, josta olemme täällä puhuneet. tämä 500-luvulta lähtien historian näyttämölle Rooman valtaistuimelle noussut paavin valta. Ja tämä pää, huomatkaa, sai kuolinhaavan. Tuli aika, jolloin voitiin sanoa, ettei petoa ole. Se on kuitenkin nouseva uudelleen ikään kuin kuolleista ja saavuttava koko maailman ihmeeksi suuren vallan. Ja silloin se on 8, kuten jakeessa 11 mainittiin, vaikka itse asiassa onkin yksi noista 7, nimittäin kuolinhaavastaan toipunut 7. pää. No niin, tämä on ehkä kuulostaa vaikealta, mutta tällaista tämä ilmestyskirja paikka paikoin on, ja se ehkä kutsuu meitä uudelleen ja uudelleen paneutumaan myöskin tällaisiin vaikeisiin kohtiin. Tämän luvun loppujakeet kuvaavat tilannetta viimeisten vitsausten aikana, joten niiden täyttymys on vielä tulevaisuudessa. Mutta lopputulos on kuitenkin selvä. Suuri Babylon tuhoutuu jo siitäkin syystä, että sen omat kannattajat kääntyvät sitä vastaan, niin kuin täällä jakeessa 16 mainitaan. Tämä tapahtuu aivan ajan lopussa. Ja sitten me jatkamme tätä ilmestyskirjan lukemista luvusta 18. Ilmestyskirjaahan ei alkujaan ollut jaettu mihinkään lukuihin eikä jakeisiin, jotenka emme tiedä, onko tämä nyt tämä lukujako ihan oikea, mutta Johannes kuitenkin kertoo edelleen näin. Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen, kukistunut, kukistunut, on suuri Babylon, ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää siitä ulos te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi, ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa. Siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin. Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään, minä istun kuningattarena, enkä ole leski, enkä ole surua näkevä. Sen tähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä, kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut. Näin värikkäästi ilmestyskirja kuvailee Babylonin häviötä. Ja samalla tämä näky täydentää ja vahvistaa sitä vetoomusta, joka esitettiin jo aikaisemmin toisen keskitaivaalla lentävän enkelin sanomassa. Babylonin kukistuminen on ensin laadultaan moraalista. Se on muuttunut riivaajain asuinpaikaksi, koska se on ollut uskoton Kristukselle. Ja sen takia viimeistenkin Jumalan lasten on lähdettävä siitä pois ennen viimeisiä vitsauksia, etteivät tuhoutuisi sen mukana. Tässä me voimme nähdä myöskin ikään kuin uuden enkelin, joka liittää voimansa kolmannen enkelin julistustyöhön, kolmannen enkelin sanoman julistamiseen, tuon enkelin, josta me luimme 14. luvussa. Ja näin tässä kuvataan tällaista suurta maailmanlaajuista herätystä, voimme sanoa uskon puhdistusta, jossa Jumala kutsuu omiansa niitä, joille totuus ja evankeliumi on kaikkea muuta kalliimpi. Heitä hän kutsuu lähtemään ja sanoutumaan irti Babylonin synneistä. Huomatkaa, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi. Tämä on siveellinen kysymys. Tässä on kysymys ei vain jostakin järjestelmästä luopumisesta tai johonkin yhteisöön liittymisestä sinänsä, vaan kysymys on Kristuksen puoleen kääntymisestä ja syntien hylkäämisestä ja parannuksen tekemisestä, kaikesta siitä, mikä on Jumalan sanan vastaista. Tämä meidän on aina muistettava. Ilmestyskirja on hengellinen kirja ja sen sanoma koskee meidän sydäntämme, meidän sieluamme, ei vain meidän ulkonaisia asioitamme ja ulkonaisia yhteyksiämme. Ja tämän jälkeen Johannes jatkaa kuvaustaan itkuvirrestä, joka viritettiin Babylonin häviön johdosta. Ja tämän itkuvirren me nyt luemme. Se on ihmeellinen virsi. Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kansansa ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun. He seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa ja sanovat, voi voi sinua Babylon, sinä suuri kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä. Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa. Kaupaksi tuotua kultaa ja hopeata ja jalokiviä ja helmiä ja pellava kangasta ja purppuraa ja silkkiä ja helakan punaa ja kaikkinaista hajupuuta ja kaikenlaisia norsulluesineitä ja kaikenlaisia kalleimmasta puusta ja vaskesta ja raudasta ja marmorista tehtyjä esineitä ja kanelia ja hiusvoidetta ja suitsuketta ja hajuvoidetta ja suitsutuspihkaa ja viiniä ja öljyä ja lestyjä, jauhoja ja viljaa ja karjaa ja lampaita ja hevosia ja vaunuja ja orjia ja ihmissieluja. Ja hedelmät, joita sinun sielusi himoitsi, ovat sinulta menneet, ja kaikki kalleutesi ja komeutesi ovat sinulta hävinneet, eikä niitä enää koskaan löydetä. Niiden kauppiat, ne jotka rikastuivat tästä kaupungista, seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa, itkien ja surren ja sanovat, voi voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakan punaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui. Ja kaikki laivurit ja kaikki rannikkopurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat seisoivat loitolla ja huusivat nähdessään hänen palonsa savun ja sanoivat, mikä on tämän suuren kaupungin vertainen? Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surren ja sanoivat, voi voi sitä suurta kaupunkia, jonka kalleuksista rikastuivat kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä tuhoutui. Riemuitse hänestä taivas, ja te pyhät ja apostolit ja profeetat, sillä Jumala on hänet tuominut ja kostanut hänelle teidän tuomionne. Ja väkevä enkeli otti kiven niin kuin suuren myllyn kiven ja heitti sen mereen sanoen, näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä. Ei kuulla sinussa enää kanteleen soittajain ja laulajain, huilun ja torven soittajain ääntä. Ei löydetä sinusta enää minkään ammatin taituria. Ei kuulla sinussa enää myllyn jyrinää. Ei loista sinussa enää lampun valo, ei kuulla sinussa enää huutoa yljälle eikä huutoa morsiamelle, sillä sinun kauppiasi olivat maan mahtavia ja sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat. Ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut. Tämä kuvaus Babylonin häviöstä sisältää monia yhtymäkohtia vanhan testamentin profeettojen teksteihin, etenkin Jesajan lukuihin 13, 14 ja 47 ja Jeremian lukuihin 25, 50, 51 ja Hesekielin lukuihin 26, lukuun 28. Voit lukea näitä sitten kotona raamatustasi. Mielenkiintoisia lukuja. Ja tämä ilmestyskirjan dramaattinen kuvakieli ilmaisee ilman selityksiäkin, mitä Babylon vertauskuvallisesti on merkinnyt koko maailmalle. Kuten jo olemme todenneet, vertauskuvallisesti laajimmassa merkityksessään suuri Babylon edustaa kaikkia vääriä uskontoja ja maailman historiassa Baabelin tornin ajoista siihen asti, jolloin koko maailma kumartaa petoja sen kuvaa. Babylon on suuri, sillä on valtava historia, sekä ajallisesti suuri että maapallon laajuisena suuri. Se on myös syyllinen kaikkeen uskontopakkoon ja vainoon, tässä todetaan. Tämä itkuvirsi Babylonista koostuu kolmen siitä hyötyneen ammattiryhmän valituksista. Ensimmäisenä mainitaan maanpiirin kuninkaat, jotka ovat harjoittaneet sen kanssa haureutta. Ja tässä on nähtävissä viittaus hallitusvallan ja uskonnon sekaantumiseen, mikä kautta historian on johtanut vainotoimiin niitä kohtaan, jotka eivät ole voineet mukautua valtion kannattaman uskonnon määräyksiin. Näin on ollut Egyptistä lähtien ja vanhasta Baabelista lähtien nykyaikaan asti. Toiseksi maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa. Muistamme, kuinka Jeesus ajoi Jerusalemin temppelistä ulos myyjät ja rahanvaihtajat ja kielsi heitä tekemästä isänsä huonetta markkinahuoneeksi, mutta suuri Babylon on käynyt kauppaa kullasta ja hopeasta ja jalokivistä alkaen ihmissieluihin asti. Tämä teksti on kaikessa värikkyydessään ymmärrettävissä aivan kirjaimellisestikin, jos haluamme. Joskin se on samalla monivivahteista vertauskuvaa turmeltuneen uskonnon ja maallisen mammonan välisestä vuorovaikutuksesta. Sitten kolmantena ryhmänä mainitaan kaikki laivurit ja kaikki rannikkopurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat. Nämä olivat kuljettaneet Babylonin kalleuksia kaikkialle maailmaan. Ja Tyyroa, jonka itkuvirttä tämä kuvaus monessa kohdin muistuttaa, Hesekielin kirjan luvussa 27 siitä kerrotaan, Tyyroa itseään verrattiin merellä purjehtivaan laivaan. Nythän me tiedämme, että koko kristikuntaa on perinteisesti verrattu meren aalloilla keinuvaan laivaan. Laiva on kirkon vertauskuva. Vielä tänä päivänä sehän on koko kirkkojen maailman neuvostonkin tunnuskuviona. Laiva aalloilla. Kun näin on, niin on helppo rinnastaa tätä kolmatta ryhmää niihin monilukuisten uskonnollisten yhteisöjen edustajiin, jotka pienemmässä tai suuremmassa mittakaavassa ovat kuljettaneet aluksissaan suuren Babylonin tuotteita, hengellisesti puhuen. On kuitenkin tarpeetonta ryhtyä etsimään merkityksiä ja rinnastuksia kaikille suuren Babylonin häviöstä kertovan itkuvirren yksityiskohdille. Sen yleissanoma on selvä jo senkin perusteella, mitä edellä on tästä porttokaupungista esitetty. Oikeastaan laajasti ymmärrettynä, tämä Babylon on se turmeluksen kaupunki, josta myös John Bunyanin kristitty lähti vaeltamaan kohti taivaallista kaupunkia. Siitä hän lähti. Ja siksi sen tuho saa toiset itkemään ja toiset iloitsemaan. Ja tästä ilosta me luemmekin 19. luvun alussa. Ehkä ehdimme vielä lukea sen 10 ensimmäistä jaetta vastakohtana tuolle itkuvirrelle. Sen jälkeen minä kuulin ikään kuin kansanpaljouden äänen, suuren äänen taivaassa sanovan, halleluja, pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme. Sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa, sillä hän on tuominnut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan ja on kostanut ja on vaatinut hänen kädestänsä palvelijansa veren. Ja he sanoivat toistamiseen, halleluja, ja hänen savunsa nousee aina ja iankaikkisesti. Ja ne 24 vanhinta ja 4 olentoa lankesivat maahan ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, joka valtaistuimella istuu, ja sanoivat, aamen, halleluja. Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi, ylistäkää meidän Jumalaamme kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen, ja ikään kuin paljojen vetten pauhinan, ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan, halleluja, sillä Herra meidän Jumalamme, kaikki valtias, on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, autuat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totiset, Jumalan sanat. Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartaen rukoillakseni häntä, mutta hän sanoi minulle, varo, että sitä tee. Minä olen sinun ja sinun veljesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus. Kumarra ja rukoile Jumalaa, sillä Jeesuksen todistus on profetian henki. Taivaallisessa valtaistuin salissa kaikuvat ylistyslaulut, joiden sisältö voidaan tiivistää yhteen sanaan. Halleluja, ylistäkää Herraa, ylistäkää Jumalaa. Pedon ja porton häviöön tuomiton liiton vastakohtana me näemme tässä karitsan ja hänen vaimonsa hääjuhlan. Ja huomaatte, kuinka seurakunta vaimon vaatetus, se poikkeaa porton vaatetuksesta, se on hohtavan puhdas. Miksi? Koska se on uskon vanhurskaus, jolla hänet on puettu. Karitsan vaimona esitellään myöhemmin uusi Jerusalem, mikä on rinnastus Babylon kaupungille. Tässä ilmestyskirjan kuvakielen rikkaus, siitä on osoituksena maininta karitsan hääaterialle kutsutuista. Näin me havaitsemme, kuinka seurakuntaa, kuten Kristustakin, voidaan kuvata monista eri näkökulmista. Kristus on karitsa, hän on myöskin Juudan jalopeura. Seurakunta on karitsan morsian, hän on myöskin karitsan vaimo, ja seurakunta edustaa myöskin hääaterialle kutsuttu, ja näin rikkaasti Jumalan sanassa kuvataan näitä totuuksia. Taivaallinen ylistys, joka tässä tavallaan vieläkin on ennakkokuvaa, koska Kristuksen tulemus ja lopullinen ratkaisu on vasta seuraava, tosin jo seuraava vaihe, jota me tutkimme ensi kerralla, jakautuu tässä kahteen suureen teemaan, porton tuomioon ja seurakunta vaimon hääjuhlaan. Ja on syytä huomata tämä sanonta, jota käytetään kuvattaessa Babylonin tuomion syytä. Se tuomittiin, koska se oli turmellut maan haureudellaan. Kun pasuunat varoittivat maan turmelemisesta, josta viimeiset vitsaukset ovat rangaistustuomioita, on huomattava, että maailma turmeltiin nimenomaan haureudella, mitä Raamattu käyttää vertauskuvana uskottomuudesta Jumalaa kohtaan. Hänen sanastaan ja hänen käskystään luopumisesta on kysymys. Ei välttämättä yksinomaan tästä fyysisestä saastumisesta ja turmeltumisesta, vaan nimenomaan myöskin hengellisestä saastumisesta. Kysymys on ennen muuta hengellisestä todellisuudesta, synnistä, josta meidän on jota meidän on paettava, kun me Babylonista lähdemme. Sillä on kyllä monet fyysisetkin ilmenemismuotonsa ja seurauksensa, mutta Babylonin syvin olemus on ymmärrettävissä ja havaittavissa vain Jumalan sanan valossa. Ja siksi sen paljastamiseen tarvittiinkin nimenomaan ilmestys, jonka Johannes sai profetian hengen kautta, ja tässä viitataankin tähän profetoimisen lahjaan yhtenä hengen lahjoista, josta Paavali myöskin kirjoittaa. Ja tätä lahjaa, samoin kuin lahjaa arvostella henkiä, tarvitaan erityisesti lopun ajan seurakunnassa, jotta se voisi välttyä pedon ja väärän profeetan eksytyksiltä. No niin, ennen kuin me siirrymme tarkastelemaan ensi kerralla näkyä Kristuksen tulemuksesta ja pyhien perinnön lopullisesta jakamisesta, painakaamme tänä iltana mieleemme nämä sanat, jotka enkeli käski Johanneksen kirjoittaa. Autuaat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Tämä on tarkoitettu myöskin sinua varten ja minua varten, meitä jokaista varten. Tämä sana, autuaat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Suokoon Jumala, että me voisimme tämän autuuslupauksen tänä iltana omistaa omalle kohdallemme. Ja että me emme vain tietäisi, että me olemme saaneet tätä kutsua, vaan mikä on yhtä tärkeää ja oikeastaan vielä tärkeämpää, että me noudatamme tätä kutsua, että me vastaamme tähän kutsuun myöntävästi. Sitähän tarkoitti tämä enkelin voimallinen sana, lähtekää siitä ulos te minun kansani, että te tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Tässä on kysymys tästä suuresta lopullisesta uskonpuhdistus sanomasta ja kutsusta, joka on Jumalan viimeinen kutsu koko maailmalle yhtyä Kristuksen lipun alle. Suokoon Jumala, että me jokainen olisimme tämän kutsun vastaanottajien ja hyväksyjien joukossa. Silloin, kun nämä sanat toteutuvat, jotka äsken luimme, he sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät, sillä hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas, ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa. Olkaamme me jokainen tässä joukossa mukana. Hiljennymme rukoukseen. Rakas uskollinen taivaallinen Isämme, kiitos, että olet kutsunut meidätkin, jotka täällä Betel-kirkossa tänä keskiviikkoiltana olemme lukeneet sinun sanaasi. Kiitos, että tämä kutsu koskee jokaista meitä. Ja Herra, rukoilemme, että voisit päästä meidän sydämemme sisälle. Me voisimme avata ovemme sinulle, toivottaa sinut tervetulleeksi. Ja Herra, me rukoilemme, että me olisimme siinä joukossa, joka silloin kun tuo viimeinen taistelu käydään, olisivat kutsuttuina ja valittuina ja uskollisina Jumalan karitsan sinun puolellasi. Herra, suo meille jokaiselle tämä armo, kun rukoilemme sitä rakkaan vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Aamen.